Aleyküm selam ve rahmetullah wabarakatuhu. Kardeş sual verir ki, deyir, günümüzde en aktual problemlerden biri budur ki, baxırsan, gayri-sələf mənhecinde olanlar öz dəvətlərindən, öz batillərini, öz İslam ve İslam'a zid olan əməllərini, öz təriqətlərini, mənhecilərini yaymaqdan ötürü, demək olar ki, mallarından göz ırpmadan, uf demədən belə keçirlər. Nə qədər sən məsrəf edirlər bu batilin yayılmasına. Amma görürsən ki, sələf mənhecində olan qardaşlarımız var, hansı ki, bəlkə də imkan baxımından, ondan sonra şərait, maddi durum baxımından, bəlkə də həmən bidətçidən qat-qat üstündür. Amma Allah üçün dəvətə köməkliyi deyəndə, mescidə köməkliyi deyəndə, görürsən belə öz mallarından bir qəpiyin də belə keçmirlər. Bunlara deyir, nə nəsihət edərdiniz? Əvvəla qardaşım onu deyərdi ki, ümumiyyətlə bu həmişə belə olub. İnsan öz batını yaymaqdan ötürü canından da, malından da uf demədən, göz qırpmadan belə keçib. Çünki şeytan onlara bildirir ki, göstərir ki, yəni sizin dəvətiniz Quran sünnə ilə deyil, haqq üzərinə deyil. Siz bununla dəvəti yaya bilərsiniz, batillə. Bu batil dəvəti ancaq pulun, varın dövlətin hesabına yaya bilərsiniz. Və bu baxımdan əlbəttə ki, şeytan onu, o qapını onlara açır və onlar öz mallarını belə özlərinin nəzərində güya ki, Allah üçün sərf edirlər, amma həqiqətən də şeytanın yolunda axıdırlar. Belə uf demədən şeytanın yolunda mallarını axıdırlar, mallarını sərf edirlər. Amma sələf etiqadına mənhecində olan qardaşlar da bunların əksini düşünür. Deyir ki, mən güya yox edim ki, dəvət olmayacaq ki. Yəni, dəvət məyənlə başlamayacaq, məyənlə bitməyəcək ki. Əlhəmdülillah, sahabilər də kasıb olub, tabinlər də kasıb olub və güya ki, mən də kömək eləməsəm, dəvət getməyəcək ki. Onsuz da nur Allahın nurudur, Allah subhanahu taala nurun istədiyinə yayacaq. Bax, şeytan da bunlara bu vəsvəsəni verir. Yəni, şeytan da bu varlı qardaşlara bildirir ki, bu sələf əqidəsindən olan deyir ki, sən kömək elədin, eləmədin, heç bir problem yoxdur, onsuz da bu dəvət yayılır. Yəni, sən mühüm rol oynamırsan. Və yaxud ki, şeytan onlara hər hansısa bir qurumdan mı deyim, kimlərdənsə mi deyim, qorxub mallarına, ticarətlərinə xələl gəlməsin deyə sələf dəvətinə yardım göstərmirlər. Bu da şeytanın onlara açdığı yollardan, qapılardan biridir. Və bu, əlbəttə ki, sələf etiqadında mənhecində olan bu cür şeytanın xülyalarına, ondan sonra bu cür əsassız vəsvəsələrə aldanmaz. Bu birinci tərəfi. İkinci tərəfi də qardaşım, biz onu bilirik ki, ixlas deyilən bir şey var əməldə və o da sələf mənhecindən kənar mənhecələrdə o yoxdur. Yəni, ixlas nədir, çoxu bilmir. Yəni, görürsən ki, sufidir və digər bidət sahibləridir, rafizlər və qeylər. Görürsən ki, elə açıq-aşkar pul köməkli eləmək, maddi kömək eləmək, filan kəsə filan şey eləmək, filan kəsə bunu şey eləmək. Ay, riya gəldi, ay, nə bilim, ixlası getdi. Bu, onları maraqlandırmır. Ona görə ki, onlarda əslən bu ixlas deyilən yəni bir şey olmur deyənə. Amma əksinə bizim sələf qardaşlarımız əlhəmdülillah ixlas da var, təqva da var, iman da var. Eyni zamanda dünyavi düşüncəsi, praktikası var. Yəni, dünyavi cəhətdən başı yaxşı işləyir. Çünki əlhəmdülillah elə belə səbəb olmayıb o var dövlətin qazanmağına. Və eyni zamanda mən əminəm ki, o cür qardaşlarımız Allah üçün də yardım edirlər. Allah üçün də dəvət edirlər, dəvətçilərə də kömək edirlər. Əlhəmdülillah zəkatların əsirgəmirlər, sədəqələrin əsirgəmirlər. Əlhəmdülillah, baxırsan ki, Ramazanda minlərlə belə imkansızlara iftar süfrəsi təşkil edirlər, borclu olanlara kömək edirlər, xəstə olanlara kömək edirlər, müalicədən ötürü kömək edirlər. Əlhəmdülillah, bizim qardaşlarımız kifayət qədər kömək əllərini əsirgəmirlər. Bu var, bu mövcuddur, bu var. Amma şərt deyil ki, o qardaşlar hər hansısa bir kasıba, yetimə, yesirə, borcluya və ya hər hansısa bir xəstəyə, şikəstə, hər hansısa bir ehtiyac sahibinə heç kömək eləyəndə o qeydiyyatı gəlsin bizə göstərsin. Xeyr, bu şərt deyil. Axı, bizim bilməyimiz belə əqidəyə mənhəcə ziddir. Ona görə çox vaxtı o qardaşlarımız o xeyirxahlıqla məşğul olurlar və biz ondan qafil olub bilmirik və elə zənn edirik ki, bunlar kömək eləmirlər, zad eləmirlər, belə olmaz, paxıllıq edirlər, qəpiklərindən keçmirlər. Çünki biz onları görmürük. Ola bilər onlar, yenə deyirəm, ağıllı insanlardır, öz tədbirlərini görürlər, ehtiyatsızlıq qaydalarına tam belə deyim, riayət edirlər. Yəni, təhlükəsizlik qaydalara riayət edirlər, ehtiyatlı davranırlar və bu da onların təcrübəli olduğundan irəli gəlir. Eyni zamanda öz belə deyim, əməllərini, işlərini, ticarətlərini, mal dövlətlərini qorumaqdan ötürü bu təhlükəsiz baxımından tam buna riayət edir. Bu normaldır, belə də olmalıdır və belə də lazımdır. Yəni, şərt deyil ki, o qardaşlar hər hansısa bir əməl edəndə, yaxşı eləyəndə gəlsinlər, bildirsinlər, çatdırsınlar. Ola bilsin ki, hansısa bir, necə deyim, üçüncü bir şəxs vasitəsi, ikinci də yox, üçüncü bir şəxs vasitəsilə həmən xeyri yaxşılığı həyata keçirə bilər, həmən yardım edə bilər və ya həmən kasıba, ondan sonra xəstəyə köməkli edə bilər və bizim bilməyimiz şərt deyil, bilən Allah subhanahu taaladır. Yəni, əməl Allah üçün olunur və Allahın bilməyi mələklərin yazmağa kifayət eləyir. Və bizim xitabımız və sənin də müraciətin və mənim də müraciətim o kəslərədir ki, kimlərsə ki, həqiqətən də Allah üçün dəvətə heç nə etmirlər. Biz onlara müraciət edirik ki, qoy Allah üçün dəvəti unutmasınlar və bilsinlər ki, bir gün onlara verilən o var dövlətə görə onlar sorumlu olacaqlar və onlar üçün qiyamətə onlara savab baxımından gedəcəkləri şey yalnız və yalnız Allah üçün etdiklərdir. Amma yığdıqları, topladıqları, xəsislik elədikləri, topladıqları var dövlət onlara heç bir şey fayda verməyəcəkdir. Və xüsusən də həmən o var dövlət sahib olanlar düşünsünlər ki, bu dəvətin yayılmasında əsas səbəb başlıca olaraq eyni zamanda mücərrəd olaraq elm deyil. Həmçində o elmin yayılması üçün maddi kömək, maddi yardım da lazımdır. Necə ki, baxırsan, görürsən, Allahın Rasulunun dövründə heç beytulmal o qədər zəifçilikdi ki, hətta Allahın Rasulu az-az dəvətçilər göndərirdi, tək-tək göndərirdi dəvəti. Niyə görə? Maddi durum, maddi baxım zəif olduğundan. Ona görə, bugünkü gündə dəvətin yayılmasının əsas səbəblərindən biri elmlə yanaşı eyni zamanda da həmən maddi durumdur, maddi vəziyyətdir ki, müəyyən ehtiyac olan insanlara o köməklik olunmalıdır. Onun müəyyən, məsələn, oxumaq üçün gedən məsrəflərdir, dəvət üçün gedən məsrəflərdir. Çünki bunlar hamısı köməklik olmalıdır ki, o insan da dəvətin rahat, heç bir zikri qıraqda olmayaraq, başqa bir işlə, bir güclə məşğul olmadan tam fikrini, zikrini, tam vaxtını dəvətə həsrləsin. Əlbəttə ki, bu baxımdan o varlı insanlar məsuliyyət daşıyırlar və onlar sorumlu olacaqlar və bizim də müraciətimiz o kəsələrə ki, kimlərsək Allahın verdiyi o var dövləti yalnız boş-boş cəfəngiyyatlara sərf edirlər. Müraciətimiz onlaradır ki, qoy az bir hissəsində qoy dəvətə sərf eləsinlər, müsəlmanlara sərf eləsinlər, mescidə sərf eləsinlər. Ondan sonra kitabların nəşrinə, kitabların yayılmasına nə qədər qardaşlar var ki, kitab tərcümə ediblər, amma çapına maddi imkan yoxdur. Və yaxud da ki, qardaş öz hesabına çap eləyir, ancaq havayı paylaya bilmir. Ona görə ki, ikinci nəşrinə pul olmayacaq. Ona görə yaxşı olar ki, bu cür qardaşlara köməklik olsun. Yəni, çünki maya dəyəri də olsa kitabların pulu ödənsin ki, o yenidən kitab çap eləyib, kitab paylaya bilsin, elm yaysın. Çünki, əlhəmdülillah, kitab dəvəti çox gözəldir, çox müsbət effektlər, nəticələr verir. Nəinki o, hətta adi, belə deyim sənə, bir məclislərin təşkil olunması, hər hansısa bir kasıbların evlənməyinə kömək eləmək, hər hansısa bir kasıbın əqiq məclisini yola vermək, bu özü də elm məclislərdir. Gör, burada yüzlərlə insanlar gəlir, elm tələblər gəlir, möcüzələr eləyir, nəsiyyətlər eləyirlər, əlhəmdə qardaşlar faydalanırlar. Yəni, qardaşın bu yükündə o həm varlığının dəvətə can yandırması lazımdır, həmçinin də necə deyim, o elm əhlinin. Yəni, bunlar ikisi bir yerə cəm olanda, əlhəmdülillə, dəvət daha da bərəkətli, daha da faydalı, daha da səmərəli olur.